Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов республиканың инвестиция советі отырышын ұздырды. Эпидемиологик хәлге бәйле рәвештә шара видеоконференция форматында узды. Отырышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Килеп чыккан каршылыкларга карамастан, инвестицияләр җәлеп итү һәм республикада яңа проектларны гамәлгә ашыру өстенлекле бурычларның берсе булып тора дип ассызыклады Рустам Миңниханов. Совет отырышы кысаларында 5 инвестиция проекты каралды. Аларның икесен дәүләт хосусый партнерлык кысаларында тормышка ашыру планлаштырыла. Ахырда советта катнашучылар сәүдә үткәрмичә генә җир кишәрлеген арендага алуга дәгъва итүче инвестиция проектларын карады һәм хуплады. Бу Яшел Үзән индустриаль паркын үстерү проекты, республика территориясендә газ мотор ягылыгы базарын һәм газ заправкасы инфраструктурасын үстерү проекты, шулай ук Чаллыда спорт сәламәтләндерү комплексы төзелеше проекты. Татарстан президенты Рустам Миңниханов санитар-эпидемиологик вазгыятка һәм коронавирус инфекциясе таралуына булдырмый калу буенча халыкка мөрәҗәгать итте. Дөньяда яңа типтагы коронавирус таралуга бәйле рәвешле киеренке хәл саклана. Пандемияны тоткарлау өчен катыгый чаралар кертелә. Башка илләр белән чагыштырганда Россиядә зарарланган кешеләр саны әлегә азрак, әмма вазгыят бик тиз үзгәрә. Әлеге вирус меңләгән кешенең гомерен үзә ала диелгән мөрәҗәгатьтә. Россия Федерациясе президенты тарафыннан кабул ителгән карарлар һич шиксез үтәләргә тиеш ди Татарстан президенты. Әгәр өлкән яштагы кешеләргә кибеткә яисә аптекага барырга кирәк икән, кайнар линиягә шалтырату сорала. Махсус волонтерлар сезгә дару һәм азык-төлек аларга ярдәм итәчәкләр. Бу гади кагыйдәләрне барыбызның иминлеге өчен үтәргә чакырам, диде Рустам Миңниханов. Үзегезне саклагыз, якыннарыгыз турында кайгыртыгыз һәм бу хатны туганнарыгызга һәм дусларыгызга да җибәрегез, диелгән Татарстан президенты мөрәҗәгатендә. Кайнар линия номерлары: ярдәм итәбез кол үзәге 598-3-598, Казан коды 8-843, Мы вместе номеры 8-800-234-11. Бердәм кайнар линия 8-800-222-59-00. Телефон номерларын кабатлап әйтәм. Ярдәм итәбез кол үзәге 598-3-598, Казан коды 8-843. Мы вместе номеры 8-800-234-11. Бердәм кайнар линия 8-800-222-59-00. Татарстанда изоляция чорында гражданнарга рөхсәт бирү өчен махсус сервис булдырыла. COVID-19.Татарстан.ру сервисы якын көннәрдә эшли башлар дип көтелә. Ул гражданнарга күченеп йөрү тәртибен аңлатачак һәм тиешле белешмәләр бирәчәк. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Татар-Информ агентлыгына шул хакта хәбәр итте. Якын көннәрдә республикада карантин чорында гражданнарның күченеп йөрү тәртибен билгели торган регламент булдырыла. Шулай ук интернет-портал эшли башлаячак. Аның ярдәмендә татарстанлыларга өйдән чыгу өчен рөхсәт документы бирелә. Интернет-портал әлегә эшләнеп бетмәгән, шуңа күрә аңа мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Сайт эшли башлагач, бу хакта республика халкына оператив рәвештә хәбәр итәчәкбез, диде Галимова. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Дөньяда барлыкка килгән үзгәрешләргә бәйле рәвештә Татарстан аграрийлары яңа форматта эшли башладылар. Кафе һәм рестораннар кебек алар да продуктларны өйгә китереп бирүгә күчәләр. Шундый эш режимын беренчеләрдән булып Түбән Кама кулланучылар кооперативы сынап карады. Бу турыда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Яңа COVID-19 коронавирусы инфекциясе таралу куркынычын киметү буенча кертелгән араларга үз-үзеңне изоляцияләү буенча күрсәтмәләргә бәйле рәвештә Түбән Кама кулланучылар кооперативы 29 марттан чистартылган яшелчәләрне һәм тарткычтан чыгарылган итне, ит фаршын өйгә китереп бирә башлады. Әлегә Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләреннән 2 гариза алынды, дип сөйләде кооператив җитәкчесе Илдар Эгембердиев. Яшелчәләргә һәм ярымфабрикатларга заказларны әлегә Чаллы һәм Түбән Кама кешеләре генә заказ бирә ала. Гаризаларны ПК nzk.ru сайты яки 8-800-787-71 телефон аша берергә мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-800-787-71. Бүгінгі күнде Татарстанда коронавирус инфекциясенә 10 меңгә якын тикшерүне үткәрелгән. Кулланучыларның хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина кичәге брифингта шул хакта хәбәр итте. Гигиена һәм эпидемиология үзәге тарафыннан көн саен 400-гә якын тикшерүне үткәрелә. Бүгенге көндә сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан лаборатор тикшеренүләренең күләме артканнан арта дип искәртте спикер. Патяшина шулай коронавирусқа анализ үткәрә торған 3 медицина лабораториясына тиздән тоған 5 лаборатория қушылашағына үміт білдірді. Олар тикшерінулерінің күләмін тәулігіне 1000 кішіге жеткерерге мүмкінлік берешек. Бездә тест системалар бар. Көн сайын Новосибирскиның Вектор институтыннан 10 мең тест система килә, диде кулланучыларның хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе. Аның сүзләренчә, лаборатор база киңәю белән коронавируска тикшеренергә теләгән һәм әлеге процедураны үтәргә тиешле кешеләр категориясе дә артачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 1 апрель чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнле һәм иртән аз гына яңгыр, җепшек кар яварга мөмкин. Көндез урыны белән көнбатыштан талгын, көндез урыны белән тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнле 1 градус салкыннан алып 4 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда бозлавык хасил булуы ихтимал.